Гиплер Адатлык радиосы. Өңүрө саглык урматтуу тыңдайчылар. Бүгүн 2020 жылдын 2-нчи октябрь, кептенин 5-нчи күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда түркмөн кошунундагы азык кыйынчылыктары, коррупция такланып калыяр. Халк маслагатынын айтылган сөздөрү адамдардын ичинен яр. Түрчүлүк шаадатнамаларынын тәрбиеленмегин талап эдиен деналар полиция чагырылыяр ва бейлек тәрбиеликлер. Олары күнүн хабарларын эңлен, олар менен сиз мен Йогшан анын урган таңыш эдиер. Өкмөтлөрүн сайлоолору өктөмөгүнө, танкыйтчылары ва меттууту басып жатырмагына шерт төрөдүп, адам укуктарын коромок ва салык кызматтарын эл жетерлетмек үчүн зарыл болгон жоопкерчиликтерин петелдип, COVID-19 пандемиясы демократия кризисин чуңлаштырды деп Адатлык уйгурумасынын 2-нчи октябрда чап эден тарых хатабатында айтылыйар. Пандемия башлалы бер кечен вакыт ичинде дүйнөнүн 80 урдунуна демократия ва адам укуктары жагдайы ярамадылашты деп Адатлык уйгурумасынын кызматташлыкта таярланган петиклениш астындагы демократия ады менен чап эден хатабатында белгиленет. Хатабатта пикир сорулган өнөрмөнлөр кыйынчылыклы жагдайда чытырашкан демократияларда ва ашы репрессив дөөлөтлөрдө демократия чөккүнлүгүнүн хасиети дуйлануун айттылар. Şeýle de hasabatda häkimiýetden hyýanatçylykly peýdalanmagyň pandemiýa döwründe olalym çetleşdirilen jemgyýetlere juda agyr derejede täsir edenini aýdylýar. Soraga gatnaşanlaryň 60 köterimden gowrak pandemiýanyň gödäkçilik edilýän ýurtlardaky siýasy hukuklara hemde raýat adatlyklaryna ýetirýän täsiriniň ýakyn geljekdäki 3-5 ýyl içinde esasan negatiw bolmagyna garaşy anyklaryny aýtdylar. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın koronavirus sınavı oňy netije görkezdi. Ol 3-nji noýabrda geçiriljek prezident saýlawlarynyň bir aýyň karantina çykar. Trump 1-nji oktýabrda özüniň we ýurdun 1-nji hanymy Melania Trump'ın COVID-19 sınavlarynyň oňy netije görkezenligini we karantinine boljakdyklaryny aýtdy. Prezidentiň ýa-da 1-nji hanymyň haýsyr kesel alamatlarynyň koronavirus simptomlarynyň bolanlygy ýa bolmanlygy anyk däl. Keseller gödäkçilik merkeziniň maglumatyna görä simptomlar adamda adatça virus ýokuşundan 5 gün soň ýüze çykýar ýöne, bu alamatlar virus ýokuşundan 2 gün soň ýa-da 14 gün soň hem ýüze çykyp biler. Ermenistan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň üstü bilen parahatçylyk gepleşiklerine gatnaşmaga taýýardygyny aýdýar. Ýerewan'daky Daşary işler ministrligi 2-nji oktýabrda beren beýanatynda Fransiýanyň Ortiýetiň we ABŞ-nyň gatnaşmagyndaky Minsk toporunyň Dağlı Qarabağ üstünde söwüşýän güýçleriň duşmançylygy derhal besetmekleri baradaky bilelikdäki çagyrşyny gollaýanlygyny aýtdy. Üçlüğün eginleş başlıkları Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın yolbaşılarını Minsk toparının beyemçiliğine derhal düyüplü gepleşikleri dikeltmeye, önünden şert koymadan gepleşik geçirmeye çağırdı. Ermenistan ve Azerbaycan şu adı senli 27. sentyarda başlanan atışı besetmek varadaki çağırışları ken başkaldırmadılar. Yehova şahiyatlarının bütün dünya kurumuz Türkmenistan'ı 24. sentyarda ilan edilen güne geçişliğe düşen 815 tutsağın arasında bir yurtta dinin ancı sebepli harbukulluktan 100 oranını uçun ilk kesilen kızdan verilerinin hiç yerinin yoktuğunu haber veriyor. Türkmenistan'ın bizim dinleş yollaşlarımızı güneyleri geçilenlerden hem has yeter cinayetçi hesaplamayı utançlı yağday deyip Yehova Şahiyatlar Kurumasının metduat vekili Jared Lopez Adatlık Radyosu'na iyi veren hatınına ediyor. Hükümet parahatçılıklı Yehova Şahiyatlarını onların Hristiyan inançlar sebepli ağla tutuyor. Hakiki cinayet büyüklerin öz maskalalarına ve cemiyetlerine alternatif kulluk arkali kulluk vermek mümkünçülüğünden mahrum edilmektir deyip Lopez aytti. Adatlığın odalkem haber versiyalı adam hukuklarını uğrayan halkarı uğramaları Türkmen yolbaşılarını dinin anısları sebeplik kosununa kulluk etmekten boyun kaçıran rayetlerini türmeye basmak praktikasını besetmeye ve hükmanı harbi kulluk ederek alternatif kulluk mümkünçülüklerini döretmeye çağırıyor. Kayınansağım Hristiyan anısları sebeplik tutsa verilen Yehova şahiyatlarını Türkmen türmelerine COVID-19 keselinin yokuşma kovpavanı erdiyip Jared Lopez'in hatınına belleniyar. Türkmen hakimiyetleri türme şertlerindeki koronavirus hovpu sebepli siyasi tutsuk hesaplanayan adamların işlerine kayıtadan seyretmek, olur azat etmek varadak çağrışlara hiç bir anık reaksiya bildirmeyar.